ефірі «Громадська хвиля». Це спільний продукт Громадського радіо та Українського радіо. Нашу програму видає до ефіру звукорежисер Василь Панченко. При мікрофоні для вас працюють Анастасія Багаліка і Андрій Куликов.
І у четвер традиційна депутатська година у громадській хвилі. В нашій студії зараз народний депутат від фракції Блоку Петра Порошенка Вадим Денисенко. Доброго вечора, пане Вадиме.
Доброго вечора.
Наразі це єдиний представник Верховної Ради у нашому ефірі зараз, але очікуємо, можливо, ще телефонного включення зі Львову, де перебуває народний депутат від об'єднання, від фракції об'єднання «Самопоміч». Власне, тема нашої розмови сьогодні – це, мабуть, найбільш резонансне обговорення довкола Верховної Ради, яка от перебувала на канікулах, тому не працювала. Це зміни у Конституції і, власне, зареєстрований проєкт, який регламентує ці зміни. Тобто процедуру внесення не самі зміни, а те, як вони будуть вноситися парламентом. Власне, пане Вадиме, що ви можете сказати про законопроект і чи, власне, відображені в ньому ті потреби регламенту, які ви вважаєте за потрібне мають бути?
Я так розумію, що ви маєте на увазі це законопроект Чумака і що там 9-10 депутатів?
Так.
Ну, це один із проєктів, тобто, в принципі, на цей момент я до кінця не впевнений, чи ми встигнемо його прийняти до того моменту, коли відбудеться голосування за Конституцію. Тому цей проєкт виник в далекому ще 2008 році, і абсолютно несподівано він знову зареєстрований. Ну, по суті, суть цього проєкту була ще колись запропонована в 2008 році, зараз знову пропонується. Але я, знову ж таки, ще раз хочу сказати, що я не впевнений, чи саме за такою процедурою буде прийматися Конституція в 2016 році.
А нагадайте, коли призначено голосування за Конституцію, якщо ви вже кажете про це?
Ну,
не впевнений, що встигнемо до?
Воно не призначено. Тобто, згідно із нині діючими нормами і рішенням Конституційного суду 98-го року, від 98-го року голосування має відбутися до кінця поточної сесії, тобто до 2 лютого.
Так от, щодо 2 лютого якраз і виникають суперечності, і щодо кінця поточної сесії.
Ну, власне, так, да, тому що зараз багато йде дискусій про те, що, ну, якщо не вдаватися в дуже велику юридичну казуїстику з приводу того, яку сесію вважати поточною, і цілком реально, що ми можемо отримати якесь роз'яснення від Конституційного суду, який пояснить, чи потрібно до 2 лютого голосувати, ну, в обов'язковому порядку, чи все ж таки наступна сесія, це на наступній сесії потрібно голосувати, ну, грубо кажучи, там, до липня місяця.
А які переваги в тому, щоб голосувати за зміни Конституції чим швидше, і які в тому, щоб у липні?
Ну, з точки зору, в принципі, ну, формальної логіки, будь-якої нормальної логіки, я глобально не бачу якихось проблем ані в голосуванні зараз, ані в голосуванні через, ну, протягом там наступних місяців. Все питання в тому, чи є на сьогоднішній момент 300 голосів, і я думаю, що відповіді на це питання, на жаль, немає ні в кого.
Немає відповіді чи немає 300 голосів?
Для того, щоб знати, чи є 300 голосів, треба мати відповідь на питання, чи є 300 голосів. Насправді, я, ну, з різними підрахунками, дехто вважає, що є 300 голосів, дехто вважає, що насправді 300 голосів ще немає. Але зазвичай всі подібні голосування в усіх скликаннях всіх Верховної Ради України приймалося рішення не за тиждень і не тим більше за навіть не за 2-3 дні до голосування. Вони приймалися безпосередньо, бували випадки, коли навіть в день голосування. Я хочу просто навести приклад голосування за бюджет, коли одна дуже відома фракція вранці заявляла про те, що буде голосувати в кулуарах, звичайно.
Це та, яка починається на літеру Р?
Ні.
Ні. А на яку літеру починається?
На іншу. Ні, букву, ну, на літеру, яка дуже близька до букви Р.
На літеру С.
Так. В принципі, в кулуарах вважалося, що ця фракція буде голосувати за бюджет, але несподівано в обід ця фракція заявила, що цей бюджет їм категорично не влаштовує. І тоді несподівано фракція на букву Р проголосувала.
Якщо відійти від теми букв, власне, в парламенті, є однозначне уявлення про те, якою має бути майбутня Конституція?
Ну, я можу сказати лише те, що парламент, ви розумієте, це середня температура по палаті. Станом на сьогодні ми можемо сказати, що категорично проти нинішнього варіанту Конституції, який запропонований, мається на увазі, в частині децентралізації, категорично виступає лише дві фракції. Це фракція «Батьківщина» і фракція «Самопомочі». Всі інші фракції або висказували «за», або не висказували взагалі. Тому поки говорити про те, чи є, скажімо так, в частини фракції якесь рішення, я думаю, що станом на сьогодні, мабуть, немає.
Чимало аналітиків та і деякі політики казали, що щойно закінчаться канікули, щойно депутати повернуться, президент негайно ж почне зустрічатися з ними і за деякими визначеннями переконувати, а за деякими вимагати і тиснути.
Ну, за деякими навіть поговорили, що будуть підкуповувати.
Ага.
Ну, було ж заяви
з народними
такі
депутатами, щоб вони голосували за запропоновані зміни, що стосуються децентралізації і так званого особливого статусу Донбасу. Ну, і формулювання, наскільки я його пригадую, офіційне, це особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. Відбувається це? Яка ймовірність? І, зрештою, фракція блоку Петра Порошенка вже збиралася?
Ну, ви знаєте, я можу вам сказати, що якби зараз відбувалися подібні зустрічі із президентом, на яких би пропонувалися ті чи інші ковришки за голосування за Конституцію, я вам гарантую, що зараз би весь інтернет про це писав. Тому що в наших широтах немає політичних сил, які вміють тримати такі складні таємниці. Ну, тобто тут просто послуговуючись словами відомого класика, те, що знає двоє, те знає свиня. Тобто, насправді, на сьогоднішній момент ніякого тиску ні на кого, ну, в всякому разі, ну, я не чув і не бачив, ну, до цього моменту.
Вадим Денисенко, народний депутат, фракція блоку Петра Порошенка у програмі «Громадська хвиля». І все, що ви зараз чуєте, ще почуєте, може щось не дочули і хочете пересвідчитися, що почули правильно, уже завтра вранці на нашому сайті громадськірадіо.орг.
А я хочу нагадати телефон прямого ефіру «Громадської хвилі» 239-62-92, код міста Києва 044. Запитання, які стосуються внесення змін до Конституції України, можна зараз адресувати Вадимові Денисенку. І, власне, згадане 2 лютого як дата, яка, от, можливо, є крайньою для того, щоб визначитися, коли вирішувати, як вносити зміни. Це дуже скоро, 2 лютого. Наскільки форсовані події можуть бути у зв'язку з цим?
Ну, ви знаєте, я, чесно кажучи, зараз не готовий прогнозувати, наскільки форсовано все це буде. Чи буде дуже багато, чи, можливо, буде багато інсинуацій, я можу сказати так, очевидно, все ж таки так. Буде достатньо інсинуацій, достатньо багато вигадок, достатньо багато, як на мене, там дивних може бути заяв. Будемо сподіватися, що їх буде не настільки багато, щоб це не перетворилося в чергове політичне протистояння.
І ми вже маємо дзвінки на телефон 044-239-6292 із запитаннями до Вадима Денисенка. Будь ласка, перша людина, ви зараз в ефірі. Нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте до нас.
Алло.
Так, так.
Добрий вечір.
Добрий.
Олександр, місто Знаменка. Коротеньке питання до пана Денисенка. Скажіть, будь ласка, от наскільки мені відомо, в Сполучених Штатах Америки і в Франції, от вони мають президентську модель правління, і в них немає там ніякої децентралізації, і в них все гаразд з демократією. Скажіть, чому ми от поспішаємо з цією децентралізацією? Дякую.
Власне, запитання про те, чому поспішаємо з децентралізацією.
Ну, я трошки розширив би це запитання. Ну, як мінімум, звичайно, в Штатах президентська форма правління, але, повірте мені, там куди більша децентралізація, ніж навіть ми можемо собі уявити. Кожен штат має можливість приймати своє законодавство, яке часто, ну, цілий ряд, скажімо так, повноважень має на рівні штатів, і штати приймають своє законодавство, яке може відрізнятися кардинально навіть від сусіднього штату.
Ну, зрештою, це, зокрема, і тому, що слово «state» англійською мовою означає «держава».
Звичайно, звичайно. Тому, але якщо ми говоримо про децентралізацію, треба чітко розуміти, що, що таке децентралізація. Децентралізація – це передання, перш за все, фінансової спроможності на найнижчий рівень, на рівень громади. І без цього ми не зможемо рухатися далі. Тобто, що на сьогодні відбувається? У нас є, грубо кажучи, приблизно 10 тисяч сільрад. В кожній сільраді є, згідно штатним розписом, затвердженим Кабміном ще в далеких 90-х роках, є голова сільради, секретар сільради, землепорядник, там ще хтось, там є, забув, 4-5 штатних одиниць. Село може нічого не заробляти, може не мати води в криницях, може не мати світла на вулицях і так далі, і так далі, і так далі. Але голова сільради по-любому отримує достатньо непогану зарплатню і стаж державного службовця. Що таке децентралізація? Ну, я дуже спрощую, я насправді дуже спрощую, дуже примітизую ситуацію, але децентралізація дає фінансову можливість на рівень цієї базової одиниці, на рівень громади. І після цього, насправді, вже, як тільки ви обираєте свого голову, обираєте депутатів сільради, ви повинні вже з них питати, чому у вас такі погані дороги, чому у вас таке погане освітлення і так далі. Тобто, насправді, це можливість на рівні найменшої одиниці, на рівні, ну, грубо кажучи, села, великого села, громади, можливість вирішувати самостійно свої питання і не бігати з простягнутою рукою ні в район, ні в область, ні в Київ.
А в кращому випадку не просто скаржитись місцевій сільраді, що дороги погані, а навпаки дякувати саме їм, що дороги хороші.
Ну, це ідеальна ситуація, але і це залежить від виборців.
Так, і у нас є ще дзвінок з запитанням до народного депутата Вадима Денисенка з фракції Блоку Петра Порошенка. Будь ласка, ви в ефірі, скажіть, будь ласка, звідки ви телефонуєте і ставте ваше запитання. Алло.
Алло.
Так, ми вас слухаємо, говоріть, будь ласка.
Добрий вечір.
Добрий.
Я говорю з зони окупації. І мене турбує таке питання. Давайте, представник партії Порошенко, хай скаже. Ми здаємо Україну і Донбас бандюкам. Путінським і Ахметовським. Будьте чесні і порядні люди.
Це ви маєте на увазі у контексті децентралізації. Якщо децентралізацію... Не дочекався слухачу відповісти на уточнювальне запитання, але я так розумію, що от саме до децентралізації закидають такі звинувачення, що це фактично здача певних регіонів конкретним елітам, скажімо так, регіональним.
Ви знаєте, з цієї точки зору, в принципі, не потрібно проводити вибори взагалі ніде, тому що десь хтось перемагає. Тобто, якщо в Мукачево переміг Балуга, значить не треба проводити вибори в Мукачево, тому що ми здаємо Мукачево Балузі. Якщо в місті Маріуполь провели вибори і перемогла представник ахметовців, так що, значить, не треба було проводити вибори в Маріуполі. Ну, я вважаю, що це неправильна постановка питання з самого початку. Тобто, децентралізація – це не здача комусь чогось. Це можливість цій громаді розвиватися далі. І якщо представник навіть партії регіонів, як би я там до них негативно не ставився, є хорошим мером, ну, на жаль, в принципі, чи на щастя, але люди на цій території будуть за нього голосувати. І важливо тут в конкурентній боротьбі перемагати цього хорошого регіона, хорошого господарника від партії регіонів, в нормальній конкурентній боротьбі перемагати. Нічого в цьому екстраординарного чи дуже складного немає.
І з того, що каже народний депутат фракції Блоку Петра Порошенка Вадим Денисенко, я роблю висновок, і зараз він або спростує, або підтримує, але стисло, що опозиційний блок для вас – це та сама партія регіонів.
Ну, вони так і є. Вони спочатку називалися партія реформ чи чогось там, а потім...
Дякую.
Да.
Дякую. У нас є ще дзвінок від слухачів до Вадима Денисенка. Будь ласка, ви в ефірі. Звідки ви телефонуєте нам?
Алло, я дзвоню з міста... Ви мене чуєте?
Так, так, вас добре чути.
Я дзвоню з міста Антрацит, Луганська область. Ми знаходимося в окупації. Мені не потрібна, мене не цікавить централізація. Мене цікаве питання особливого статусу донбаським районам, оті, які в окупації знаходяться. Це що, Порошенко здає Донбас кремлівському фашисту?
Зрозуміло ваше запитання. Дякуємо. Дякуємо. Вадим Денисенко відповідає на цілком конкретно поставлене запитання. Будь ласка.
Ну, ніякого особливого статусу немає. Це ярлик, який прицепила певні політичні сили в парламенті до одного з пунктів перехідних положень в Конституції. Ніякої здачі кремлівським фашистам ніякої частини України немає і бути не може. Тобто, якщо ми говоримо про особливості самоврядування на цих територіях, є відповідний закон, і цей закон, крім всього іншого, передбачає один важливий пункт, тобто найважливіший пункт. Ніяких виборів на цих територіях немає і не може бути, поки російські війська знаходяться на території України, і поки ми не контролюємо кордон.
Але це найважливіше. Але дехто тлумачить порядок здійснення заходів якраз навпаки, спершу вибори, а потім відновлення українського державного кордону.
Ну, знаєте, тлумачити можна по-різному, але ніяких виборів без контролю над кордоном бути навіть теоретично не може. Тобто, якщо ми йдемо навіть звідти з букви Мінських домовленостей, то там говориться про те, що ОБСЄ, російські війська виходять, російські війська не контролюють кордон, по кордону знаходиться ОБСЄ. І тільки після цього ми можемо проводити вибори. І в день виборів українські прикордонники заходять на кордон.
Пане Денисенко, викликає велике зацікавлення слухачів ваша присутність і ваші відповіді, тому маємо ще одне запитання. Будь ласка, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Добрий.
Житомир Віктор Федорович, там предыдущий радіослухач сказав по поводу Соединенных Штатов и Франции. Но история каждого государства и народа свой путь развития. История нашего государства показывает, что еще с периода Богдана Хмельницкого, Петлюры, Грушевского и кончая сейчас, да, борьба за булаву нам добру не приводит. Не кажется ли вам, что для нас, для развития нашего государства и нашей страны самый приемлемый путь – это парламентская республика, зашли в парламент, и еще лучше, когда коалиционное правительство друг друга контролирует и соревнуется.
Вадим Денисенко, народный депутат, фракция блоку Петра Порошенка, відповідає на запитання слухача із Житомира.
Я вважаю, що парламентська республіка нам зараз навряд чи підійде, ну це моя точка зору, але про це ми можемо дискутувати до безкінечності, тому що цих моделей існування держави не так багато, але їх величезна кількість модифікацій. Я вважаю, що парламентська президентська республіка із нормальним контролем президента парламентом і нормальним контролем уряду парламентом і достатньо сильними запобіжниками проти свавілля і, скажімо так, деяких дивних, можливих дивних позицій на місцях, в принципі, нам абсолютно підходить.
Ще два запитання від слухачів громадської хвилі. Нагадаю, це спільний продукт громадського радіо та українського радіо. І нашу програму видає до ефіру звукорежисер Василь Панченко, який і приймає ці дзвінки, і повідомляє нас, що багато-багато дзвінків. Тому беремо поспіль два запитання до Вадима Денисенка. Будь ласка, перше запитання в ефір. І скажіть, будь ласка, звідки ви телефонуєте?
Алло, це я?
Так, це ви, говоріть, будь ласка.
Да, доброго вечора. Мене звуть Валентина, я з Донецька. Ви знаєте, Вадим, я так гарно слухаю вас. Ви так наче пісню співаєте. Тільки я хочу вам запропонувати приїхати у Донецьк і пожити у цьому омуті, де живемо ми 2 роки. І пожити на 320 гривень, які мені зараз платять на металургійному заводі. Я б хотіла побачити, як би ви гарно співали, що якби прийшла партія регіонів, та якби то ваша партія регіонів і ваш парламент, це такий ледачий, який не обробляє те, що повинно, а тільки гарно співає, як ви. Довели оце АТО, і довели Іловайськ, і довели оце все.
Дякуємо. Ставимо тут знак запитання. І друге запитання від іншого слухача в ефір, будь ласка. Алло.
Доброго вечора.
Доброго. Що зірвалося?
Ось... Алло.
А, є. Так, будь ласка.
Добрий вечір. Я хотів би члена партії Петра Порошенка запитати, раз він з президентом в одному блоці, то може він знає, що завадило Порошенку звільнити Донбас за 2 тижні, як він обіцяв перед виборами?
Дякуємо. А звідки ви телефонуєте?
Такого.
Звідки? Добре, зрозуміло, дякуємо. Вадим Денисенко відповідає на сформульоване і на несформульоване запитання?
Ну, відносно сформульованого питання, я думаю, що всі прекрасно розуміють, що завадило звільнити Донбас втручання, пряме втручання Російської Федерації, те, що Російська Федерація ввела свої війська на територію України, безпосередньо на територію України, і розпочалися бої вже з регулярною російською армією. Всі прекрасно пам'ятають про те, що фактично ми вже виходили на рубежі Донецька, вже наша армія виходила на рубежі Донецька, і можна було звільняти, навіть говорити про початок операції по звільненню Донецька, і в цей час російські війська війшли зі сторони Новоазовська. І це, звичайно, достатньо сильно зламало нам ситуацію. Хотів би нагадати всім, що зараз на Донбасі знаходиться приблизно 8 тисяч російських військовослужбовців. Це відносно сформульованого питання. Відносно несформульованого питання, ну, в принципі, я розумію, що життя на окупованій території, воно складне, але давайте, я думаю, що найменше в цьому винен на сьогоднішній момент цей парламент. І коли ми говоримо про те, що насправді там відбулося, я не хочу нікого ні в чому звинувачувати, але кожен, я думаю, що кожен, повинен подумати, а що він зробив в той момент і чому насправді відбулася така ситуація. Включно із тими, хто проживав і багато років голосував за партію регіонів на тих територіях.
Пане Денисенко, от ми почули від слухачки з Донецька, що життя у неї там дуже, сказати, бідне, і вона цим дуже незадоволена, але чимало людей на території, так звані, контрольовані українським урядом, можуть висловити ті самі претензії до нинішньої влади. Чому так?
Я вважаю, що на сьогоднішній момент, якщо ми говоримо про економічну ситуацію в країні, очевидно, все ж таки є глобальна проблема, яка полягає в тому, що за цей рік уряд, ну, насправді зроблено, деякі речі насправді зроблено, зроблено достатньо багато, але не вироблено найголовніше, не вироблено стратегію розвитку, куди рухається держава. Тобто на сьогоднішній момент ми, на жаль, не розуміємо економічному плані, як і куди має рухатися держава там в найближчі 3-5 років. Планування глибшого, ніж там на кілька днів, на сьогоднішній момент, там говорити про місяці навіть планування, на сьогоднішній момент, на жаль, неможливо. І те, що ми бачили із подачею бюджету, коли бюджет був поданий, ну, як мінімум, дуже пізно, а реально це просто це навіть не бюджет. Бюджет – це філософія розвитку країни. Тобто, куди ми рухаємося і що ми робимо. Те ж саме стосується податкового кодексу. Податковий кодекс довелось просто, по суті, відкинути, той, який пропонував уряд. І зараз, по суті, з коліс починати будувати, ну, напрацьовувати новий податковий кодекс. І, очевидно, доведеться уже в березні місяці робити зміни до бюджету, тому що це, ну, це, скажімо так, це бухоблік, але ні в якому разі не бюджет.
Пане Вадиме, ну і користуючись вашою присутністю у студії, тому що я знаю, що ви насправді один із провідних діячів українського телебачення, в недалекому минулому різко змінюю тему розмови і просто так по-людськи. Наскільки ви задоволені програмами українського телебачення в новорічний різдвяний період?
Я, чесно кажучи, от я відкрив страшну таємницю, але я не дивився телевізор, от програми я маю на увазі, приблизно останні півроку. Тобто, ой, за винятком певних новин, я взагалі не дивлюсь телевізор. Тому, чесно кажучи, я не зможу дискутувати на цю тему.
Та я, ми не дискутувати.
Ні, ну, навіть, я навіть не зможу підтримати так цю розмову.
Тому, а чим, що... чим ви тоді замінюєте телебачення для себе?
Ну, або фільми, або читання. Тобто, угу, я, чесно кажучи, я не можу дивитись програми з неймовірною... Ну, по-перше, я давно зрозумів, що мені не цікаво розважальні програми дивитись на українському телебаченні. Ну, зрештою, іншого я не дивлюсь, тому мені тяжко щось говорити. І мені, чесно кажучи, надоїдає дивитись фільми із рекламою. Тому я просто дивлюся фільми в інтернеті.
Вадим Денисенко, народний депутат із фракції блоку Петра Порошенка у студії «Громадської хвилі». Він відповів на запитання не лише Анастасії Багаліки і мої, Андрія Куликова, а ще й на, здається, рекордну чи мало не рекордну кількість запитань слухачів. Причому із Житомира, із Антрацита, із Донецька, і ще людина одна просто сказала, що вона з окупованої території, і ще звідкись було. Ну, коротше кажучи, хто чогось не дочув, не розчув, хоче пересвідчитися, що почув правильно, уже завтра вранці на нашому сайті громадськірадіо.орг, де ми виставляємо і звукові і записи звуків, які були тут у студії, записи розмов, а також частково їх розшифровуємо. Насправді ж, продукція громадського радіо не обмежується розмовами у студії. Є кілька програм, які ми готуємо постійно, регулярно. І одна з таких програм – це «Новини Криму», яку готують наші кримські колеги. Зараз пропоную послухати черговий випуск.
Новини Криму.
Вітаю з новинами Криму в студії Вікторія Єрмолаєва. Президент України Петро Порошенко створив у складі свого представництва в Криму службу з питань деокупації півострова. Повідомлення про це опубліковано на офіційному сайті президента України. Указом затверджено оновлену структуру представництва, в якій передбачені серед інших служба по роботі з громадянами, які переселилися з тимчасово окупованої території, служба міжнародних зв'язків та служба з питань реінтеграції та деокупації Автономної Республіки Крим, йдеться в документі. Також відомство повинно брати активнішу роль у розробці стратегічних програм з повернення півострова під загальну юрисдикцію України. Командир міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Адам Осмаєв сьогодні на прес-конференції в Києві заявив, що в Криму готуються теракти. За словами Адама Осмаєва, в Крим перекинуті групи чеченських бойовиків, які готують там теракти, передає кореспондент громадського радіо Марія Зав'ялова. За словами Осмаєва, теракти готують з метою дискредитувати політичний опір в Криму та обґрунтувати нове загострення ситуації на Донбасі. Еміна Окуєва і Адам Осмаєв заявили, що оголошення Джемілєва у розшук – це початок операції з дискредитації добровольчих батальйонів і кримських активістів. Є ймовірність, що в Криму влаштують теракти, а пізніше знайдуть шеврони та телефони активістів, що може спровокувати наступ на Донбасі, повідомила Марія Зав'ялова. Всі три організатори продовольчої та енергетичної блокади Криму на півострові оголошені в розшук. При цьому Мустафа Джемілєв і Рефат Чубаров у міжнародний, а Ленур Ісламов у федеральний. Про це РІА Новості повідомила так звана прокурор анексованого Криму Наталя Поклонська. Цитую: Чубаров і Джемілєв оголошені в міжнародний розшук, а Ісламов у федеральний. Чубарову і Джемілєву рішенням суду обрано заочно запобіжний захід у вигляді взяття під варту, сказала Поклонська. Вона підкреслила, що всім трьом пред'явлені заочні звинувачення у, цитую, скоєнні низки умисних злочинів, статті яких не розголошується, щоб не нашкодити слідству, кінець цитати. Як повідомлялося раніше, Київський районний суд Сімферополя заочно заарештував лідера меджлісу кримських татар Мустафу Джемілєва і оголосив його у розшук. Через санкції Керченський морський торговий порт звільнить більше 700 співробітників. Роботу люди втратять вже в квітні цього року. До скорочення персоналу керівництво порту призвела відсутність обороту, розповів так званий заступник глави адміністрації Керчі Роман Кириченко, передають новини Криму. Через міжнародні економічні санкції Керченський морський торговий порт позбувся своїх основних партнерів. Раніше співпраця велася з Туреччиною, Близьким Сходом, Єгиптом і Грецією. Підприємство подало до міського центру зайнятості заявку на звільнення 710 чоловік. Скорочення відбудеться 20 квітня. Прокуратура Автономної Республіки Крим, що знаходиться на території материкової України, відкрила кримінальне провадження за фактом публікації на офіційних сайтах компанії The Coca-Cola Company і PepsiCo брошур, на яких тимчасово окупований Крим був зображений частиною Російської Федерації. Про це в четвер повідомив на своїй сторінці Facebook народний депутат Георгій Логвинський, який опублікував копію листа прокуратури Криму, надісланого у відповідь на його звернення. Посадові особи компанії Coca-Cola і PepsiCo зловживали своїми повноваженнями, що завдало відчутної шкоди інтересам України. Прокуратурою Криму за даним фактом розпочати кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 364 пункт 1 Кримінального кодексу України. Йдеться в документі, повідомляє Центр. Нагадаємо, 30 грудня на офіційній сторінці Coca-Cola в соцмережі ВКонтакті була опублікована карта Росії, на якій не був вказаний Крим, Калінінградська область і Курильські острови. Після того, як російські користувачі почали масово висловлювати своє невдоволення, компанія в ніч на 5 січня опублікувала нову карту, на якій Крим був позначений територією Росії і принесла свої вибачення перед росіянами. Російське представництво компанії PepsiCo також опублікувало карту виробничих потужностей і дистриб'юторських центрів Росії, на яких Крим зображений як частина Росії. Посольство України в США висловило стурбованість компанії Coca-Cola та Держдепартаменту США. Народний депутат України Георгій Логвинський подав заяву в правоохоронні органи про відкриття кримінального провадження стосовно посадових осіб компанії Coca-Cola та PepsiCo. Компанія Coca-Cola, в свою чергу, принесла офіційні вибачення за публікацію російським представництвом компанії «Карти Росії» з анексованим півостровом. Це були новини Криму на громадському радіо. Слухайте, думайте.
І ми повертаємось до студії громадської хвилі. Нагадаю, це спільний продукт громадського радіо і українського радіо. Нашу програму видає до ефіру звукорежисер Василь Панченко. При мікрофоні для вас працюють Анастасія Багаліка і Андрій Куликов. І у нас попереду ще дуже цікава розмова із Тетяною Ковтуневич з Українського інституту національної пам'яті і з Сергієм Пірушковим, який був послом України в Молдові 2007-2014 роках. Ну, я вже не кажу про те, що в другій годині у нас тут буде Володимир Чемерис, член правління Української гельсінської спілки, а також Галина Бабій і Дарія Юровська, які розкажуть про новий проєкт телевізійний, який має на увазі класичну музику. Ну, але це все буде після нетривалої технічної паузи. І повертаємось до студії громадської хвилі, і ви повертаєтесь на громадську хвилю, чи громадська хвиля повертається до нас. Зараз повідомляють, що у Молдові, в Кишиневі, після дуже бурхливих подій, пов'язаних із штурмом парламенту вчора, зараз заспокоюється ситуація, але є перспектива загострення, тим не менше. І з нами на зв'язку зараз Сергій Пирожков, посол України в Молдові в 2007-2014 роках, а нині віце-президент Національної академії наук України. Пане Сергію, тлумачать по-різному оці події із штурмом парламенту Молдови. Зараз в українських засобах масової інформації переважає версія, що це рука Москви, що парламент брали в основному представники проросійських протестних рухів. З вашого досвіду, наскільки ймовірна така версія?
Я думаю, що вирогідність цієї версії дуже висока, оскільки суспільство Молдови розподілено на дві майже рівні частини. Я маю на увазі ті, хто виступають за Митний Союз, і ті, хто виступають за Європейський Союз. Тобто вибори, які відбулись в 2014 році, якраз засвідчили розклад цих політичних сил. І Російська Федерація дуже зацікавлена в тому, щоб переорієнтувати проєвропейську коаліцію на проросійську коаліцію без введення якихось силових варіантів на кшталт того, що відбувається в Україні. Тому вони дуже зацікавлені в тому, що проросійські сили через відповідну підтримку політичну, матеріальну досягли цієї мети. І от якраз ті сили, які штурмували вчора парламент, якраз належать до цієї політичної орієнтації.
Уже більше 20 років частина суверенної території Молдови не перебуває під контролем законного молдовського уряду чи інших гілок влади. Йдеться про самопроголошену і невизнану так звану Придністровську Молдавську Республіку. І чому ж тоді, та все ж таки в основній території Молдови, так багато прихильників оцього проросійського чи митно-союзного вибору?
Ну, справа в тому, що це ще наслідок радянської доби, коли, по суті, певні регіони Молдови були повністю підконтрольні Радянському Союзу. Взагалі Молдова утворилася як республіка тільки в 1940 році, після пакту Молотова-Ріббентропа. І вона була утворена з двох частин. Це правобережжя Дністра, те, що входило до складу Румунії до 1940 року і називалось Бессарабія, воно входило до складу Румунії. А правобережжя Дністра, Придністров'я, яке входило до складу України, по суті, було об'єднано ці дві частини після пакту Молотова-Ріббентропа в єдину територію, яку назвали Молдавська СРСР. І якраз та частина, яка належала, проживала на лівому березі Дніпра і входила до складу України, і так званої Бессарабії, південної частини, вона більше орієнтована на схід. А лівий берег – це правобережжя, правий берег, він орієнтований на Румунію. Але традиційно в Молдові проживали ще інші етнічні групи. На півночі Молдови проживає велика українська діаспора, десь біля 50% в півночі Молдови – це етнічні українці. Але вони виступають не за російські об'єднання з Росією, за митний союз з Росією, а вони виступають проти Румунії. Тому що в Молдові ще великий вплив мають уніоністи, які виступають за об'єднання Молдови з Румунією. І тому антирумунські сили, які активно виступають сьогодні за європейську інтеграцію, вони, на жаль, мають опір з боку сил, які антирумунські, але вони таким чином підіграють Росії.
Зрозуміло.
І Росія цим користується. А на півдні є Гагаузія, яка теж виступає проти антирумунських, з антирумунських позицій, і її теж Росія використовує. Тому, якщо об'єднати, подивитись на Молдову на південь, схід і північ, то виходить, що от цей відсоток Придністров'я плюс ці два регіони якраз складають майже 50%.
Зрозуміло, зрозуміло.
Пане Сергію, у мене от запитання, наскільки оце розгойдування ситуації позначиться на європейській орієнтації Молдови?
Ну, воно безумовно не дуже, не позитивно, так би мовити, я не хочу казати негативно, но воно не додає європейській орієнтації Молдови, тому що, як я вже спочатку сказав, що Російська Федерація зацікавлена зробити внутрішню переорієнтацію, політичну переорієнтацію коаліції провласної, проурядової, на східний вектор політичного розвитку, і тому це йде, як кажуть, протидія європейському вектору Молдови.
Сергій Порошков, віце-президент Академії, Національної академії наук України і посол України в Молдові 2007-2014 роках у програмі «Громадська хвиля». Все, що ви зараз почули, може чогось не дочули, а хочете присвідчитися, що почули правильно, уже завтра вранці на нашому сайті громадськірадіо.орг, як і бесіда з нашою наступною гостею, це Тетяна Ковтуневич з Українського інституту національної пам'яті. І от якщо зайти зараз на сайт цього інституту, то найперше, що там на головній сторінці, таке: «Майдан від першої особи. 45 історій Революції Гідності. Тепер можна завантажити в електронному вигляді». Але пані Тетяна принесла з собою все ж таки паперовий варіант книжки.
Так, принесла. І вам хочу її презентувати. І тут на 19-й сторінці йдеться якраз про громадське, про створення на
про громадське радіо.
Так, ми ж тут маємо спогади Наталі Соколенко, яка була однією з засновників громадського радіо. І тут вона якраз розповідає, як це все відбувалося.
Ну, як цікаво. Пані Тетяно, а спробуйте, от зараз у нас незабаром буде знову технічна перерва, але після перерви ми обов'язково з вами ще докладніше будемо говорити. Спробуйте за той час, що залишився до технічної перерви, а це приблизно півтори хвилини, переконати наших слухачів в тому, що варто завантажити
книжку
або прочитати в електронному вигляді оцю книжку. Нагадаю, «Майдан від першої особи. 45 історій Революції Гідності».
Ну, по-перше, це результат двохрічної нашої роботи над проєктом «Майдан. Усна історія». По-друге, це всього 10% від тих історій, які ми записали на даний момент. Це півтисячі. А це 45 історій. Це менше 10%. Потім в кожній цій історії було до 80 сторінок, які ми вибрали по 5.
Ви маєте на увазі сторінок формату А4
так,
чи сторінок уже книжних?
Ну, воно відповідає одне одному. Тобто тут по 5 сторінок із 50, так приблизно будемо казати. Тобто це найцікавіше із найцікавішого. От. І ми назвали так символічно 45 історій, тому що у кожного нашого слухача є своя історія про Майдан, а тут ще 45. Тобто, я думаю, що людина, котра ознайомиться з цією книжкою, вона певною мірою може змінити своє уявлення про ті події зими 13-14 років.
Або підтвердити
свою.
Або
підтвердити.
Тетяна Ковтуневич з Українського інституту національної пам'яті. Мова йде про книжку «Майдан від першої особи. 45 історій Революції Гідності», яку віднедавна можна також прочитати в електронному форматі, якщо зайти на сайт Українського інституту національної пам'яті. А адреса дуже проста – memory.gov.ua. І ми повернемось до вас після технічної паузи. Повернулись на громадську хвилю. Громадська хвиля повернулася до слухачів. В студії працюють Анастасія Багаліка і Андрій Куликов.
І я маю от таке запитання. Я часто його ставлю тим, хто видає книжки про Майдан, особливо коли мова йде про не про художню літературу, а про все ж таки певну публіцистику. Так, власне, багатьом людям важко навіть приходити в ці місця зараз. А як читати про те, що відбувалося?
Важко читати, і важко записувати, і важко працювати над цими матеріалами, тому що моя колега, от ми вже по 25 разів ці матеріали передивляємося, тому що це треба записати, прослухати людину, потім розшифрувати, потім відібрати те, що ми хотіли би дати до книжки, потім відредагувати, потім ще раз його перечитати вже у зверстаному варіанті. І ви знаєте, є такі історії, які читаєш кожен раз, і кожен раз сльози навертаються. Просто не знаю, кажуть, що треба від цього якось захищатися. І є дуже багато порад психологів про те, що треба професійно, якщо працюєш, відсторонюватися. Але, на жаль, хоч уже 2 роки минуло, воно дуже живе, дуже таке відкрите все. Ці всі рани наші, от, і тому байдужим не можна бути, і навіть професійній роботі не допомагає відсторонюватися. Тому хто як може, але люди читають, і є попит, і у нас була вже друга презентація цієї книжки на днях позавчора, і люди з задоволенням хотіли б її мати. Правда, вона вийшла не дуже великим тиражем, 1000 примірників.
Ну, для нинішньої України це не є і дуже малий тираж.
Так, ну так, тому що по 100 примірників наукові видання видають. А тут маємо цілу 1000. Так що...
А немає от плану розмістити в інтернеті, скажімо, або видати на дисках саме ці усні історії в такому вигляді і голосами,
так,
головне.
Так,
тут
так.
Же ж написано голоси. Ні, 45 історій Революції Гідності, але це по суті голоси.
Ну, я думаю, що в перспективі це все буде. Не так швидко, тому що треба і фінансування на це все, але ми потихеньку все робимо, збираємо матеріали, хочемо відкрити архів. Ми просто паралельно працюємо над створенням архіву усних свідчень в Інституті національної пам'яті. Працюємо спільно з Фондом збереження історії Майдану і хочемо копію цього архіву ще зберігати за кордоном.
А маємо... що це за Фонд збереження історії Майдану? Це громадська організація?
Це громадська організація, так. І там серед її якби засновників є такий професор Роберт Ван Ворен. Він в Європі працює, в Голландії, в Прибалтиці, і він має домовленості із Бременським університетом про те, що там буде зберігатися копія нашого архіву.
Пані Тетяно, от, власне, те, що відбулося тоді, воно більше на якихось електронних носіях у вигляді розповідей представлене, у вигляді якихось аудіо, відеофайлів, чи це все ж таки матеріальна історія?
Те, що ми збираємо, це аудіо і відео. Просто зразу після подій на Майдані, це кінець лютого, і з початку березня співробітники Інституту національної пам'яті вже ходили на Майдан і почали записувати. Ходили, звичайно, з телефонами, з диктофонами і писали аудіо. А вже згодом починаючи з літа, ми мали можливість записувати на відео уже в стінах нашого інституту і запрошувати до нас людей. Тобто у нас десь 145 аудіо і вже більше 400 відео записаних, відеоспогадів записаних. І відео досить такі розлоги до 3 годин, до 3,5. Від 1,5 до 3,5 годин. Так що відео у нас багато, ми це зберігаємо все в цифровому варіанті. Плануємо робити сайт, ну, ми би хотіли, будемо так казати, мати сайт, можливо, не окремо під цей проект, а можливо, про Майдан загалом, і щоб там була велика доля матеріалів нашого проекту. І я думаю, що там би можна було подивитися і відео, і аудіо прослухати, і почитати розшифровки, тобто у різних варіантах мати доступ до цих спогадів.
Де науковий коментар до 45-ї історії Революції Гідності?
Ну, це не наукове видання, це видання публіцистичне. Науково-популярне, можна так сказати.
Я чому запитую, пані Тетяно, приблизно через рік, так, практично через рік після того розгону і побиття студентів на Майдані, у цій студії був мій студент, який тоді потрапив під кийки, і з яким вранці зразу там буквально, ну, ще не просохла кров у нього, так ми зустрілися, але виявилося, що мої і його спогади про той ранок істотно відрізнялися. От, чи ви звертаєте увагу на те, якими розбіжними є спогади людей у вас у книзі? Чи чи ви намагаєтесь їх звести докупи, чи навпаки залишаєте такі?
Розумієте, справа в тому, що ми поки руки не доходять, тому що в нас практично зараз дві людини працює над проєктом «Майданусна історія». І ми займаємося тим, поки що накопичуємо цю інформацію і популяризуємо, як можемо, її в різних формах, паралельно, будемо так казати. Потім зараз починається, думаю, будемо записувати і АТО. Це поки що відкрита тема, тому що
фізично... І знову тільки двоє людей?
Ну, тут у нас є багато бажаючих це робити. Ми співпрацюємо із університетом запорізьким, які вже записують там у себе, і спільно з ними видали книжку в цьому році. Там небагато історій, але вони такі вже розширені і в форматі якби більш науковому, як усна історія. Тому що ми пишемо як усну історію, але оця публікація не відповідає якби вимогам усної історії, тому що вимоги усної історії потребують, щоб був повністю представлений текст. А тут вони все-таки дуже скорочені і для такого більш популярного вжитку. А потім є багато бажаючих із волонтерів писати теж спогади. То ми їм надаємо допомогу в плані методичних рекомендацій, як це варто робити, питальники їм допомагаємо складати, тому що вже певний досвід за 2 роки ми вже набули.
Погане слово зараз вживу щодо цієї книжки, але видання мені видається, ну, майже шикарним.
Дякую.
Ні, і обкладинка тут така, та, і фотографії там є кольорові і так далі. Чи не варто було зробити його менш привабливим зовні, але за рахунок цього надрукувати більше примітників?
Ну, мені важко сказати, тому що не я займалася розрахунками, не я займалася тендерними цими процесами, які державна установа обов'язково має проводити, щоб надрукувати тираж. Тому я якби, ми, звичайно, хотіли, щоб вона була красива, ця книжка, ми, як люди, які її робили. Тому ми доклали всіх зусиль, щоб найменшим коштом зробити її красивою.
Я би ще хотіла запитати у пані Тетяни Ковтуневич з Українського інституту національної пам'яті про усні історії, які будуть, очевидно, збиратися і про Майдани, про АТО. Скажіть, а власне, якими джерелами можна користуватися іншими написаними про Майдан книжками і використовувати їх для збереження історії про ці події?
Ну, ви знаєте, було багато книжок, і було багато книжок зі спогадами, просто, ну, є різні формати спогадів. Ми знаємо книжку про фантомний біль, там, де зібрані, і дуже цікава книжка, і вона така теж дуже переповнена емоціями і жива, зібрані матеріали із Фейсбуку, і багато є книжок, і навіть спогади є, окремі люди збирали спогади. Ну, я думаю, що це все добре, тому що навіть от наша книжка, і от я повернуся до попереднього запитання, тому що я не відповіла на основне. про різність цих всіх історій. Вони всі різні. Але, знаєте, в кожній історії є оця різність, і це є правда. Тому що, наприклад, про ніч з 18 на 19 я вислухала дуже багато історій, і вони всі відрізняються. Що було переломним моментом, коли люди повернули в контрнаступ, коли Беркут уже підійшов до сцени. Кожна людина розказує свою історію. Але вони можуть бути правдивими. Тобто, сукупність цих всіх факторів могла викликати оцей от поворот в історії.
Тетяна Ковтуневич, Український інститут національної пам'яті, книга «Майдан від першої особи. 45 історій Революції Гідності». І віднедавна її можна просто в електронному вигляді прочитати, а можливо і завантажити в інтернеті. Заходьте на сайт memory.gov.ua, читайте, слухайте, думайте. Бо в ефірі «Громадська хвиля» – це спільний продукт Громадського радіо та Українського радіо. Василь Панченко видає нашу програму до ефіру. Анастасія Багаліка і Андрій Куликов повернуться до вас приблизно за 10 хвилин.